Գլուխ 2-րդ 16-րդ դարի ոսկերիչը
Մաս առաջին
Քանի որ մենք նկարագրեցինք Բենվենուտո Չելլինիի արտաքինը եւ հիշատակեցինք նրա անունը, ընթերցողը թող մեզ թույլ տա խորացնել մեր պատմության զուտ գրական թեման եւ մի քիչ շեղվել բուն նյութից, պատմելու համար այդ արտակարգ մարդու մասին, որն արդեն 2 ամսից ավելի ապրում էր Ֆրանսիայում. Քանզի դժվար չէ կռահել, որ նրան վիճակված է դառնալ գրքի գլխավոր գործող անձերից մեկը. Սակայն նախ մի քանի խոսք ասենք այն մասին, թե ինչ էր իրենից ներկայացնում 16-րդ դարի ոսկերիչը. Ֆլորենցիայում կա մի կամուրջ, որը 5 կամուրջ է կոչվում. Մինչև հիմա էլ այդ կամրջի վրա մնացել են այն շինությունները, որտեղ ոսկե ու արծաթե զարդեղենի արհեստանոցներն էին։ Ճիշտ է, դրանք զարդեր էին ոչ ժամանակակից հասկացողությամբ։ Ոսկե և արծաթե իրերի բանվածքը մեր օրերում արհեստ է, իսկ նախկինում եղել է արվեստ։ Այդ իսկ պատճառով չկար ավելի սքանչելի բան, քան այդ արհեստանոցները, կամ ավելի ճիշտ դրանք զարդարող իրերը։ Այդտեղ կային եղնջաքարի բոլորակ սկահակներ, գալարուն վիշապներով գոտևորված։ Հեքիաթային հրեշտերը, գլուխները բարձրացրած, ոսկե աստղերով ծածկված կապուտակ թևերը տարածած և հրաշունջ երախները բաց, անհեղորեն նայում էին միմյանց իրենց սուտակի աչքերով։ Այդտեղ կային ագատե սափորներ, պատված բաղեղի ճյուղով, որը, բռնակի պես կորանալով, ձգվում էր մինչև բերանը, իսկ զմրուխտե տերևների մեջ պահված էին արծնապատ սքանչելի դրախտահավեր, որոնք ասես կենթանի լինեին և ուր որ է պիտի երգեին։ Կային լաջվարդե աճյունասափորներ, որոնց վրա, կարծես ծարավը հագեցնելու համար, իրենց գլուխներն էին կախել 2 մողես, որոնք քանդակադրոշված էին այնքան վարպետորեն, որ նրանց ոսկեգույն, երբ նրանք մեջքներին նայող մարդկանց թվում էր, թե հազիվ լսելի խշշոցն անգամ կվախեցնի մողեսներին, և նրանք կթաքտվեն պատի մեջ եղած ճեղքում։ Կային գավաթներ ու մաստատուփեր, բրոնզե, ոսկե ու արծաթե մեդալներ։ Այդ ամենը ծածկված էր թանկարժեք քարերով։ Ասես այն ժամանակներում սուտակները, ադամանդները, նռնաքարերն ու տպազիոնները մարդիկ գտնում էին գետի ավազի կամ ճանապարհի փոշու մեջ։ Վերջապես կային հավերժահարսեր, ներեիդներ, աստվածներ, աստվածուհիներ, ամբողջ լուսաճաճանչ Օլիմպոսը, ինչպես նաև խաչեր, խաչելություններ, Գողգոթայի պատկերներ, վշտահար տիրամայրեր և վեներաներ, Քրիստոսներ ու Ապոլոններ, շանթարցակ Յուպիտերներ ու աշխարհաստեղծ Եհովաներ։ Եվ այդ ամենը ոչ միայն կատարված էր վարպետորեն, այլև մտածված էր պոետական ոգեշնչմամբ։ Ոչ միայն սքանչելի էր, ինչպես սքանչելի են կանացի զարդասենյակի նրբագեղ իրերը, այլ հոյակապ էին, ինչպես արվեստի մեծագույն ստեղծագործությունները, որոնք կարող են անմահացնել թագավորի իշխանությունը կամ ազգի ոգին։ Ճիշտ է, այդ դարաշրջանի ոսկերիչներն էին Դոնատելլո Գիբերտին, Գիրլանդայոն և Բենվենուտո Չելլինին։ Ինքը, Բենվենուտո Չելլինին, իր կենսագրության մեջ, որն ամենահետաքրքրական վեպից ավելի գրավիչ է, պատմում է 15-րդ և 16-րդ դարերի նկարիչների վտանգավոր, արկածներով լի կյանքի մասին։ Երբ Տիցյանը նկարում էր զրահ հագած, իսկ Միքելանջելոն քանդակում էր սուսերը կապած, երբ Մազաչոին և Դոմենիկինոին թունավորեցին, իսկ Կոզիմոն փակվում էր արվեստանոցում, ճանալով այնպես կողպել պողպատը, որ պորփյուր կտրի։ Մենք ընթերցողին կծանոթացնենք Բենվենուտո Չելլինիի հետ, պատմելով նրա կյանքից մի միջադեպ միայն, այն մասին, թե ինչն էր նրան հասցրել Ֆրանսիա։ Բենվենուտոն ապրում էր Ռոմում, ուր կանչել էր նրան Կլիմենտ 7-րդը։ Եվ ոգևորությամբ աշխատում էր եկեղեցական սքանչելի մի գավաթի վրա, որ պատվիրել էր նրան պապը։ Բայց արվեստագետը ցանկանում էր ամենայն ճանասիրությամբ զարդարել թանկարժեք գավաթը, և այդ իսկ պատճառով աշխատանքը շատ դանդաղ էր առաջ գնում։ Բենվենուտոն բնականաբար բազմաթիվ նախանձողներ ուներ, որովհետև ձեռնտու պատվերներ էր ստանում հերցոգներից, թագավորներից, պապերից, և կատարում էր պատվերները անգերազանցելի վարպետությամբ։ Ի վերջո այնպես պատահեց, որ նրա ընկերակիցներից մեկը, Պոմպեո անունով մի ոսկերիչ, ծույլ ու զրպարտիչ, օգտվեց Չելինիի աշխատանքի հապաղումից և սկսեց վարկաբեկել նրան պապի աչքում։ Ամեն օր, քուն ու դադար կորցրած, Պոմպեոն չարախոսում էր Բենվենուտոին, մերթ գաղտնաբար, մերթ բարձրաձայն, հավատացնելով, որ նա երբեք չի պատրաստի գավաթը, որովհետև շատ զբաղված է և իբր թե կատարում է ուրիշի պատվերները, ի վնաս նորին սրբազնության պատվերների։ Հարգարժան Պոմպեոյի դավերը իրենց գործը կատարեցին։ Մի անգամ, ուրախությունից փայլելով, նա մտավ Բենվենուտո Չելինիի արվեստանոցը, որ իսկույն գլխի ընկավ, որ Պոմպեոն վատ լուրեր է բերել։ «Ահավասիկ սիրելի ընկերակից», ասաց Պոմպեոն, «ես եկել եմ այստեղ, որպիսի ազատեմ ձեզ աշխատանքային պարտավորությունից. նորին սրբազնությունը լավ է հասկանում, որ դուք չեք կարող ավարտել գավաթը ոչ թե ջանասիրության պակասից, այլ ժամանակի. Այդ իսկ պատճառով նորին սրբազնությունը որոշել է բեռնաթափել ձեզ որոշ կարևոր գործերից և սեփական մղումով ազատում է դրամահատարանի փորագրողի պարտականություններից. այսուհետև դուք ամիսը 9 դուկատ քիչ կունենաք, սակայն օրվա մեջ մի ժամ կշահեք»։ Բենվենուտո Չելլինին սաստիկ բարկացավ և պատրաստ էր հեգնողին դուրս շպրտել լուսամուտից, սակայն զսպեց իրեն, նրա դեմքի ոչ մի մկանը չցնցվեց, և Պոմպեոն որոշեց, որ հարվածը նշանակետին չհասավ։ «Բացի այդ», շարունակեց նա, «ինքս էլ չգիտեմ ինչու, չնայած իմ պաշտպանությանը, նորին սրբազնությունը պահանջում է, որ դուք անմիջապես նրան հանձնեք գավաթը, ըստ որում նույնիսկ անավարտ վիճակում»։ «Ճիշտ ասած, թանկագին Բենվենուտո, վախենում եմ, որ նորին սրբազնությունը մտադիր է գավաթի ավարտման գործը հանձնարարել մեկ ուրիշի. բարեկամաբար նախազգուշացնում եմ ձեզ այդ մասին»։
«Երբեք»,
բացականչեց ոսկերիչը, օձից խայթվածի պես վեր թռչելով։
«Գավաթի տնօրենը ես եմ, ինչպես դրամահատարանի տնօրենը պապն է. նորին սրբազնությունը իրավունք ունի միայն պահանջել այն 500 էկյուն, որ ինձ նախապես վճարել էին. իսկ ես կավարտեմ իմ ստեղծագործությունը, երբ որ կամենամ»։
«Զգուշացեք, մաեստրո», նկատեց Պոմպեոն. «Մեր ժումը կարող է ձեզ բանդ հասցնել»։
«Դուք ավանակ եք, պարոն»,
պատասխանեց Բենվենուտո Չելլինին։ Պոմպեոն դուրս գնաց, կատաղությունից գլուխը կորցրած։ Հետևյալ օրը Բենվենուտո Չելլինիի մոտ եկան սրբազնագույն հոր 2 կամերարի։ «Մենք եկել ենք քեզ մոտ, պապի հրամանով», ասաց նրանցից մեկը։ «Դու պետք է վերադարձնես գավաթը, իսկ հետո մենք քեզ բանդ կտանենք»։
«Պարոնայք»,
պատասխանեց Բենվենուտոն,
«ինձ նման մարդը արժանի է միայն ձեզ պես պահակների. թող այդպես լինի, տարեք ինձ բանդ, բայց նախազգուշացնում եմ, որ դա ամենևին չի արագացնի պապի գավաթի ավարտումը»։
Եվ Բենվենուտոն նրանց հետ գնաց թագավորական բանտապետի մոտ, որը ճաշի հրավիրեց նրան, հավանաբար պապի հրամանով։ Ճաշի ժամանակ Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի Կաստելյանը համոզում էր Բենվենուտոին ուրախացնել պապին, նրա մոտ տանել իր ստեղծագործությունը, հավատացնելով, որ հենց որ Բենվենուտոն ենթարկվի, Կլիմենտ 7-րդը, թեև զայրացկոտ ու համառ մարդ է, կբավարարվի միայն նրա հնազանդությամբ. Բայց Բենվենուտոն պատասխանեց, որ ինքն արդեն 6 անգամ սրբազնագույն հորը ցույց է տվել անավարտ գավաթը, և պապը ուրիշ ոչինչ չի կարող պահանջել իրենից. Բացի այդ, ինքը գիտի, որ նորին սրբությունը, օգտվելով իր դիրքից, թերևս կխլի գավաթը ու կտա որևէ ապուշի, որը կփչացնի այն. Բայց Բենվենուտոն կրկնեց, որ պատրաստ է վերադարձնել կանխավճարը 500 էկյու. Դրանից հետո, ի պատասխան Կաստելյանի բոլոր հորդորանքների, Բենվենուտոն միայն գովում էր նրա խոհարարին և հիանում գինիներով. Ճաշից հետո եկան Չելինիի հայրենակիցները ու մտերիմ ընկերները, նրա աշակերտները, Ասկանյոյի գլխավորությամբ, և սկսեցին աղերսել արձանագործին, որ չկործանի իրեն, չնդիմանա Կլիմենտ 7-րդի կամքին. Սակայն պարզվեց, որ Բենվենուտոն վաղուց արդեն ցանկանում էր հավաստիանալ այն մեծ ճշմարտության մեջ, որ ոսկերիչը կարող է կամակորությամբ գերազանցել պապին. Եվ քանի որ այդպիսի հիանալի ու թերևս անկրկնելի առիթ էր ներկայացել, որի մասին կարելի էր երազել միայն, ինքն այդ առիթը բաց չի թողնի. Բենվենուտոյի հայրենակիցները հեռացան ուսերը թոթվելով. Ընկերները որոշեցին, որ նա խելագարվել է. Ասկանյոն լաց եղավ. Բարեբախտաբար Պոմպեոն չէր մոռացել Չելինիի մասին, և մինչդեռ տեղի էր ունենում այդ ամենը, պապին ասում էր. «Ձերդ սրբազնություն, թույլ տվեք ձեր ծառային գործելու. Ես մարդ կուղարկեմ այդ կամակորին ասելու, որ եթե շատ է ցանկանում, թող վերադարձնի 500 էկյուն. Չէ՞ որ Բենվենուտոն շռայլորեն վատտող մարդ է, և այդքան փող չունի. Դրա համար ստիպված կլինի վերադարձնել գավաթը». Կլիմենտ 7-րդը որոշեց, որ Պոմպեոն հիանալի ելք է գտել, և թույլ տվեց ոսկերչին վարվել ինչպես կամենում է. Այդ պատճառով, նույն երեկոյան, երբ Բենվենուտոին տանում էին Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի բանտախուցը, հայտնվեց կամերարին և ասաց, որ Սուրբ Հայրը կամենում է անմիջապես ստանալ 500 էկյուն կամ գավաթը. Բենվենուտոն պատասխանեց, որ կտա 500 էկյուն, հենց որ վերադառնա արվեստանոց. Շվեյցարական գվարդիայի 4 զինվոր և կամերարին տուն ուղեկցեցին Բենվենուտոին. Մտնելով իր ննջասենյակը, Բենվենուտոն գրպանից հանեց բանալին, բացեց պատի երկաթյա պահարանը, մեծ քսակից հանեց 500 էկյուն և տալով կամերարիին, դուրս արեց շվեյցարացի թիկտապահների հետ միասին. Շվեյցարացիները նույնիսկ 4 էկյու ստացան ծառայության համար ի պատիվ Բենվենուտո Չելինիի և գնալիս համբուրեցին նրա ձեռքերը ի պատիվ իրենց. Կամերարին անմիջապես վերադարձավ սրբազան հոր մոտ և նրան հանձնեց 500 էկյուն. Սրբազան հայրը բարկացավ. Բորբոքվելով, նա սկսեց նախատել Պոմպեոին. «Ինքդ գնա մեծ արձանագործի արվեստանոցը, անասուն», հրամայեց պապը. «Եվ ամենայն քաղաքավարությամբ, որին միայն ընդունակ է քո հիմար գլուխը, հայտնիր նրան, որ եթե համաձայն է պատրաստել գավաթը, ցանկացած արտոնությունները կտամ նրան»։
«Բայց ձերը ծրփություն», պատասխանեց Պոմպեոն. «Ավելի լավ չէ այդ բոլորը անել վաղն առավոտյան»։
«Այս երեկո անգամ ուշ կլինի հիմար. Ես չեմ ցանկանում, որ Բենվենուտոն այս գիշեր քնի ինձ դից նեղացած. անմիջապես կատարիր կամքս, և վաղը, արթնանալուս պես, իմանամ նրա համաձայնության մասին»։
Պոմպեոն դուրս եկավ Վատիկանից գլուխը կորցրած ու գնաց Բենվենուտոյի արվեստանոցը։ Արվեստանոցը փակ էր։ Նա ներս նայեց բանալու անցքից, դռան ճեղքերից, աչքի անցկացրեց բոլոր լուսամուտները, հուսալով, որ դրանցից մեկը լուսավորված կլինի, բայց ամբողջ շենքը թաղված էր մթության մեջ։ Այդ ժամանակ նա կամացուկ բախեց դուռը։ Երկրորդ անգամ սիրտ արեց բախել ավելի ուժգնորեն, իսկ երրորդ անգամ էլ ավելի ուժգնորեն։ Այդ միջոցին երկրորդ հարկում բացվեց մի լուսամուտ և երևաց Բենվենուտոն, շապկանց, արկեբուզը ձեռքին։
«Ո՞վ է»,
հարցրեց Բենվենուտոն։
«Ես եմ»,
պատասխանեց սուրհանդակը։
«Ո՞վ ես»,
կրկին հարցրեց արձանագործը, որն արդեն ճանաչել էր իր ախոյանին։
«Պոմպեոն»։
«Ստում ես»,
գոչեց Բենվենուտոն։
«Ես շատ լավ եմ ճանաչում Պոմպեոին. Նրա նման վախկոտը սիրտ չէր անի այս ուշ ժամին անցնել Հռոմի փողոցներով»։
«Հավատացեք, չէ լինի, բարեկամս»։
«Լռիր, դու պարզապես ավազակ ես, և քեզ անբան Պոմպեոյի տեղ ես դնում, որպիսի բացեմ դուռը. Դու պատրաստվում ես թալանել ինձ»։
«Մաեստրո Բենվենուտո, արևս խավարին, եթե»։
«Եվս մի խոսք»,
գոչեց Բենվենուտոն, խոսակցի վրա ուղելով արկեբուզը։
«Եվ ցանկությունդ կկատարվի»։
Պոմպեոն ուժ տվեց ոտքերին, օգտություն կանչելով սլացավ փողոցով և անհետացավ անկյունում։ Երբ նա գնաց, Բենվենուտոն փակեց լուսամուտը, արկեբուզը կախեց մեխից և կրկին պառկեց քնելու, քթի տակ ծիծաղելով, որ այդպես վախեցրեց Պոմպեոին։